зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ во Валандово ќе има. Мицкоски ја потврди кандидатурата за лидер. Неизвестно кои делегати ќе дојдат. Премиерот Зоран Заев ќе раководи со реформите во администрацијата. Плаќачите на исклучено парно разочарани од одлуката на Уставниот суд. Очекуваат владата да го исполни ветувањето тие што не користат да не мора да плаќаат парно. Слушајте ме. На почеток кусиот преглед вести. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села по денешната средба со премиерот Зоран Заев изјави дека партијата останува на своите ставови и сака и натаму да го задржи министерското место во здравство, а вице-премиер за носење бурек може да добие дуи. Села не кажа дали ќе излезат или ќе останат во владината коалиција ако не го добијат Министерството за здравство. Владата по средбата информира дека Алијансата не го прифатила понуденото вице-премиерско место за реформи. Австралиската полиција уапси две лица откако со нивниот автомобил удриле во пешаци во Мелбурн, при што биле повредени најмалку 13 луѓе. Полицијата не беше во можност веднаш да ја потврди причината за инцидентот или дали бил поврзан со тероризам. Во јануари во сличен инцидент во Мелбурн загинаа 6 мина. Полицијата тогаш соопшти дека инцидентот не бил поврзан со тероризам. Велика Британија и Полска денеска за време на посетата на британската премиерка Тереза Меј на Варшава подпишаа меморандум за соработка во одбраната и безбедноста, а беше представен и заеднички план за борба против руската пропаганда во Централна и Источна Европа, во кој Велика Британија вложува 5 милиони фунти. Таков меморандум Велика Британија има само со Франција. Британската премиерка, која во Варшава допатува со клучните министри на разговорите со полскиот премиер Матеуш Моравјецки, се обврза дека ќе им помогне на Полска и на посткомунистичките земји во борбата против руската пропаганда. Меѓународниот комитет на Црвениот крст соопшти дека бројот на сомнителни случаи на колера во Јемен достигнал над 1 милион лица, соопшти денеска организацијата. Оттаму наведуваат дека повеќе од 80% од населението во земјата се соочува со недостаток на храна, гориво, чиста вода и пристап до здравствена заштита.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски јавно соопшти дека ќе се кандидира за партиски лидер на Конгресот во Валандово утре и задутре. Во објавата на неговиот Facebook профил Мицковски вели дека голем дел од членството на ВМРО-ДПМНЕ, но и огромен број на обични граѓани му изразиле подршка. Тој наведува дека неговата кандидатура е широко понудена рака за секој кој сака да биде дел од неговиот тим, откако извршниот комитет на партијата на синоќешната седница го отфрли барањето на дел од нивните видни членови за одложување на Конгресот. Повеќе од Фросина Димеска.
Подписниците на јавното писмо со кое се бара одложување на Конгресот за избор на председател на ВМРО-ДПМНЕ за сега не ја коментираат вчерашната седница на извршниот комитет, на која нивната иницијатива не доби подршка. Седницата што започна вчера, доцна попладне, траеше повеќе од 8 часа. Состанокот на партиското раководство заврши околу 3 часот по полноќе, а првата вест од извршниот комитет стигна денеска околу пладне. Во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ се наведува дека извршниот комитет дискутирал и во врска со јавно објавената иницијатива од страна на повеќемина актуелни и поранешни функционери. Иницијативата објавена во медиуми не доби подршка од извршниот комитет, кој одлучи истата да не ја предложи на денешната седница на Централниот комитет на партијата. Извршниот комитет ја разгледа информацијата околу подготовките за одржување на вонредниот 16. конгрес, кој ќе се одржи на 22. и 23. декември во Валандово, пишува опозицијската партија. Од 50-те мината подписници на писмото, тројца се и членови на извршниот комитет, Антонио Милошовски, Илија Димовски и Диана Трнталовска. Ова партиско тело има 32 члена, а по подновувањето на составот летово во него влегува голем дел нови имиња, што во делот јавноста се посочуваат како послушници на досегашниот председател на партијата Никола Груевски. Од оно што да сега се знае дека подоцна попладнево се одржува Централниот комитет на партијата. Ова тело има повеќе од 130 члена и во него се представници на Обштински комитети, извршниот одбор, раководството и други партиски тела. Според сообщението од ВМРО ДПМН, откако извршниот комитет ја разгледал и усвоил анализата за одржаните локални избори, на која што изминатиот период работел по широк тим, денеска таа ќе биде презентирани на состанокот на Централниот комитет. За сега несигурен кандидат за председател е генералниот секретар Христијан Мицковски, кон кого и се насочени обвинувањата за вршење притисок врз делегатите. Вчера неколку часа пред одржувањето на состанокот на извршниот комитет, председателот на ВМРО-ДПМН во заменување Груевски ги отворили на водите за притисок и коментирајќи го барањето изнесено во јавното писмо, нагласи дека за колективно председателство требало промена на статутот на партијата и одржување посебен конгрес, а на подписниците им посочи дека на Централниот комитет, на кој се одлучи за вонредниот конгрес, никој не дал никаква забелешка или противење за датумот на одржување или бројот на делегатите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Премиерот Зоран Заев ќе биде на чело на телото кое ќе следи како се одвиваат реформите во јавната администрација, кои се дел од приоритетите во владиниот план за приближување кон Европската Унија. Вака е одлучено, оти овие реформи се многу важни, велат од владата. Секоја реформа е болна, посочуваат експертите и велат дека политичката волја е пресудна за реформирање на администрацијата, за која Брисел забележува дека е гломазна и партизирана. Повеќе од Марија Тумановска.
Одлуката да се основа Совет за реформи на јавната администрација, со него да председава премиерот Зоран Заев, ја покажува посветеноста на владата да ги спроведе реформите во администрацијата. Вака владиниот портпарол Миле Бошњаковски ја објаснува одлуката премиерот да биде именуван за председател на Советот. Бошњаковски вели дека реформите во областта на јавната администрација се дел од клучните приоритети во владиниот план 369, но не прецизира кои ќе бидат конкретните мерки и активности кои овој Совет ќе ги превземе. Реформите во администрацијата е една од клучните области кои еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ги спомена како итни за Македонија да добие позитивна препорака за членство во Унијата. Покрај Советот во подготовка е и новата стратегија за реформа на јавната администрација за следниот петгодишен период, која се очекува да биде готова до крајот на годинава. За дел од експертите, овие иницијативи се добар сигнал, но не и гаранција дека реформите ќе се реализираат. Професорот Борчо Давидковски од Правниот факултет предупредува дека секоја реформа е болна, додавајќи дека најголемиот отпор на реформи доаѓа токму од администрацијата.
Реформа е да се расчистат надлежностите и да се стават вистинските луѓе на вистинските места. Овака се е збораздола ставено. Земете го регистрот на вработени во јавен сектор 130.000, ќе видите дека во секој орган мора да има раководител на човечки ресурси. 80% се со физкултура, со музика, со стоматологија, а најмалку има правници. Тоа ви кажува се.
Експертите посочуваат дека политичката волја е пресудна во реформирањето на јавната администрација, за која главните забелешки на Брисел се дека е глумазна и партизирана. Професорот Јонус Абдулау од Штуловиот универзитет истакнува дека реформите во оваа област неодложно треба да се реализираат. Според него, председавањето на премиерот со Советот значи дека надлежните се сериозни во намерата да се направат потребните реформи.
Вработените во јавната и државната администрација да се бират по мерит системот, не по партиски ключ како што беше досега.
Неодамна министерот за администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски најави дека реформата на администрацијата ќе се спроведува без да има отпуштање од работа.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Граѓаните кои протестираат против одлуката да плаќаат паушали за парно кое не го користат, велат дека се разочарани од одлуката на Уставниот суд дека мора да плаќаат за услугата. Велат дека ова ќе потикне уште поголемо незадоволство. Очекуваат од новата влада да им го исполни ветувањето дека тие што не користат парно нема да плаќаат. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Одлуката на Уставниот суд граѓаните кои се исклучиле од системот за парно грејење и во иднина да плаќаат паушал донесе разочарување меѓу оние што неколку години секоја сабота протестираат пред регулаторната комисија за енергетика. Маријан Ненов од Сдруженијето за заштита на граѓански права на Пасаран, кој е иницијатор на постапката, посочува на нетранспарентност и вели дека не им е јасно дали со тоа судот ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста или само се прогласи за ненадлежен, но тој додава дека нивното незадоволство е уште поголемо поради новиот предлог закон за енергетика, со кој меѓу другото се предвидува и задолжително инсталирање на мерни уреди, калориметри за секој нов објект, стревувајќи дека парите на граѓаните може да одидат во приватни џебови.
Неа ни добивме ние. Не знаеме како точно власти одлукаат. Како и да е, ние не очекувавме некоја драстична промена од истиот состав кој што се бидеше го поставил од 2012 година. Ова мислиме дека само е дефокусирање од новиот закон за енергетика. И очекуваме оваа власт да се ги исполни ветувањето. Дека исклучените граѓани од системот на топлификација нема да плаќа никакви надоместоси, очекуваме тоа да се го исполнат.
Официјални лица Деновиве, посочувајќи го членот 39 од новиот предлог закон за енергетика, изјавија дека обврска за вградување калориметри се применува за изградба на нови објекти за кои е започната постапка за одобрение за градење, повлегување во сила на овој закон, но граѓаните стравуваат дека на удар ќе се најдат семејните буџети и посочуваат на контрадикторни изјави во јавноста во врска со оваа тема.
Калориметрите мора да бидат на сметка на набдувачот со топлинска енергија, истовремено тие калориметри мора да бидат контролирани дали точно мерат.
Исклучените граѓани од системот на БЕК неколку години протестираат против одлуката да плаќаат паушален надомест за топлинска енергија. Тие најави и тужба пред меѓународниот суд за човекови права во Страсбур. Оздруженијата потенцираат дека доцни одлуката за нивната иницијатива од другите судски инстанции и поради тоа гледаат обити да им се наметне чувство на немоќност да ги сменат наметнатите решенија.
Порачуваме на било која власт дека има до крај до решавање на овој проблем. Граѓаните заслужуваат да имаат ефтино парно и квалитетно парно за грејење. Не заслужуваат некој да ги оценува.
До тогаш околу 12.000 домакинства во Скопје кои се исклучени од централниот систем за затоплување имаат и натаму обврска да плаќаат паушал, затоа што според објаснувањето од топлификација тие се дел од колективниот систем за парно.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп се закани дека ќе им ја укине помошта на земјите ако гласаат за резолуцијата на Обединетите нации во која се осудува неговото признавање на Ерусалим како главен град на Израел. Резолуцијата е на дневен ред на денешното генерално собрание на Обединетите нации. Гоце Атанасов.
Американскиот председател Доналд Трамп се закани дека ќе им ја укине помошта на земјите ако гласаат за резолуцијата на Обединетите нации во која се осудува неговото признавање на Ерусалим како главен град на Израел. Генералното собрание ретко одржува воредни седници. Денешната е побарање на арапските и муслиманските држави за контроверзната одлука на администрацијата во Вашингтон. Иако резултатот од гласањето на 193 членото Генерално собрание не е обврзувачки, сепак според експертите испраќа своевидна политичка порака. Порака упати и американскиот председател Доналд Трамп пред гласањето до оние што ќе бидат против неговата одлука. За сите овие земји кои ги земаат нашите пари и потоа гласаат против нас во Советот за безбедност или гласаат против нас потенцијално во собранието, тие земаат стотици милиони долари, па дури и милиарди долари, а потоа гласаат против нас. Па ги гледаме тие гласови, нека гласаат против нас, ќе заштедиме многу. Предходно и американската амбасадорка во Обединетите нации Ники Хейли најави дека Соединетите држави ќе ги бележат имињата на земјите кои гласаат за резолуцијата со која се осудува одлуката за Ерусалим. Шефот на палестинската дипломатија Ријад Ал-Малки го обвини Вашингтон дека со закани ги заплашува членките на Генералното собрание на Обединетите нации поради осудата на неговата политика. Турција и Јемен побара од Генералното собрание да се изјасни откако Соединетите држави ставија вето на нацрт резолуцијата што ја подготви Египет за Советот за безбедност на Обединетите нации. Преостанатите 14 членки на Советот гласаа за. Палестинците сметаат дека Ерусалим треба да биде главен град на нивната идна држава. Израел го анектира источен Ерусалим и го прогласи за главен град, потек кој никогаш не беше прифатен од меѓународната заедница.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.